În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Duh Hristos, iată că astăzi sărbătorim un mare praznic la 40 de zile de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Praznicul întâmpinării Domnului, care, așa cum știm, a fost o mare minune și vom înțelege mai mult atunci când vom descrie acest eveniment. Aceste 40 de zile sunt menționate, iubiți frați întru Hristos, și în Vechiul Testament. Este vorba despre porunca curățirii în cea de-a 40-a zi și a fost dată lui Moise de însuși ziditorul, adică de Dumnezeu, cuvântul neîntrupat. Ea a fost rânduită pentru toți israelitenii, dar pentru că Mântuitorul este plinitorul legii, a dorit și el să se supună acestei legi. El nu avea nevoie de această curățire pentru că era curat. Într-adevăr, Fecioara Maria ar fi avut nevoie de această curăție prin naștere dacă ar fi avut o relație și ar fi rămas însărcinată prin sămânță bărbătească, pentru că chiar dacă un copil este nevinovat și nașterea este binecuvântată, ne rămâne de la Adam și Eva această naștere pe care nu Dumnezeu ar fi vrut să fie așa, adică să ne naștem prin relație, dar pentru că este cădere așa cum este, iată că Dumnezeu așa a rânduit ca din bărbaș și femeie prin relație trupească să se nască pruncii. Pentru că Fecioara Maria a rămas zămislit de la Duhul Sfânt, nu de la bărbat, ea nu avea nevoie de această curăție la templu și ea s-a făcut aceasta special pentru acest lucru, adică de a împlini legea și de a se supune întru toate legii pe care Dumnezeu însuși a dat-o poporului israelitean. Pentru că așa zicea, aducerea copiilor la templu în acea de 40-a zi de la naștere era o sărbătoare a curățirii. Mama și copilul trebuia să fie curățiți de urmările nașterii. Sfântul Atanasie cel Mare spune că nu pruncii sunt cei care deschid pântecele mamei lor, ci bărbatul prin unirea cu femeia. Iar Sfântul Nicodim Aghiuritul spune că numai Hristos a deschis pântecele de fecioară ca un Dumnezeu și fără luare în stăpânire i-a deschis pântecele pentru naștere, dar a lăsat-o închisă așa cum era înainte de zămislire și de naștere. Se numește întâi născut pentru că se referă la amândouă naștere lui Hristos, adică la nașterea de mai înainte de veac, din Tatăl prea curat, fără de mamă, și la nașterea din mamă, fără de tată. Deci, iată, așa a rânduit Dumnezeu, cum spune Sfântul Grigore Palama, și există trei motive pentru care Hristos este unul născut mai înainte. Și mai întâi, s-a născut mai înainte de veac din Tatăl. În al doilea rând, întâi născut în legătură cu nașterea omenească, indiferent dacă s-ar mai fi născut și altul din preacurata Fecioară Maria, s-a născut și a născut pe Fiul Său cel unu născut, cum zice la Luca în capitolul 2, versetul 7. Iar în al treilea rând, întâi născut din morți, pentru că a înviat primul, deschizând posibilitatea ca fiecare om să învieze la vremea sa. Termenul de naștere se folosește și cu sensul de înviere, pentru că învierea este socotită o naștere. El este începutul întâiului născut din morți, cum zice la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Și așa cum zice Sfântul Grigore, episcopul Nisei, așa cum propria noastră fire vine la viață prin trei nașteri, din mama noastră, din botez și din morți, care nădăjdim că se va petrece în viitor, și Hristos a făcut întâi născut în trei feluri, așa cum am enumerat adineori. Deci, iată, iubiți frați în Duh Hristos, Mântuitorul nostru astăzi se arată la templu cu preacurata Fecioară și cu dreptul Iosif. Acolo era rânduiala ca cei care vin să aducă copilul cel întâi născut la templu pentru curățire, să ducă și o pereche de turturele sau de porumbei. Și zice la Luca, în capitolul 2, versetul 24, să aducă preotul la ușa cortului un miel de un an, ardere de tot și un pui de porumbel sau de turturică, ce Leviticul 12 cu 6, iar Evanghelistul Luca spune că părinții au adus lui pe Hristos la templu pentru ca să dea jertfă, precum a s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Și aceasta, zic Sfinții Părinți, că au adus-o pentru că erau săraci. Ei nu aveau bani ca să ducă, așa cum ați auzit, că se aducea o pereche de miei sau miel. Era scump atunci în vremea respectivă. Dar iată, au adus o pereche de turturele sau de porumbei, pentru că asta își permitea oamenii mai simpli. Și Sfântul Grigore, teologul, zice, chiar dacă era bogat, Fiul Dumnezeu a sărăcit pentru ca să ne îmbogățească pe noi cu dumnezeirea sa. Și turturelele simbolizau cinstita și binecuvântata căsătorie. Porumbeii preînchipeau fecioria preasfinte născătoare și a lui Hristos, cum zice Sfântul Grigore Palama. Iar Sfântul Kiril Alexandriei zice că turtureaua cântă cu glas frumos precum vrabia, pe când porumbița este blândă și cu minte. Turtureaua și porumbița simbolizau pe Hristos, pentru că Hristos a fost ca o turturea care ciripește pe tot pământul și umple via sa, adică pe noi, cei care credem în El, cu voce frumoasă, și a avut blândețea desăvârșită a porumbelului. Așadar, în mod cert, această jertfă se referea la întruparea milostivului Dumnezeu. Simeon, iubiți frați în Duh Hristos, este bătrânul care l-a întâmpinat la templu și înseamnă ascultare. Acest drept Simeon a trăit cu 300 de ani înainte de nașterea Mântuitorului. La vârsta de 70 de ani, atunci când faraonul sau împăratul egipten Ptolemeu Filadelful a hotărât să traducă Vechiul Testament în limba greacă, a luat pe lângă alții și pe acest drept Simeon ca să traducă, să ajute la traducerea Vechiului Testament. Iar la Sfântul Simeon a revenit acea profeție a Sfântului proroc Isaia: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște un fiu și se va chema numele său Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Și dreptul Simeon, considerând că este o greșeală, a corectat și o tânără tăinuită de bărbatul ei a luat în pântece. Și dimineața a găsit textul corectat, fără să-și dea seama de unde și cum. Și din nou a modificat și a scris o tânără tăinuită. Iar în a treia zi dimineață, iarăși a văzut același lucru. Și când a vrut să modifice, atunci Arhanghelul Gavril a oprit mâna și a zis: stai, Simeon, întânduit de această lucrare, că la Dumnezeu totul este cu putință. Și nu vei muri până nu vei vedea cu ochii tăi această lucrare. Și el trăia și mureau toți pe lângă el și se minunau toți cum de acest bătrân nu mai moare. Avea peste 300 de ani și încă el trăia. Și nu se îndepărta de templu. Și acolo stătea și se ruga așteptând izbăvirea sau mântuirea lui Israel. Așa, iubiți frați în Hristos, Sfântul Evanghelist Luca spune despre el că locuia în Ierusalim și era drept temător de Dumnezeu și aștepta mânghierea lui Israel. În același timp se spune că avea Duhul Sfânt asupra lui, care îi dăduse de veste că nu o să moară înainte de a vedea pe Hristosul Domnului, cum zice la Luca, capitolul 2, versetul 25-26. Sfântul Nicodim, Maghieritul, a strâns la oaltă mai multe puncte de vedere ale interpreților legătură cu cine anume era Simeon. În Evanghelie nu se spune categoric dacă era preot sau nu, el fiind numit doar un om. Astfel, cuviosul Iosif, scriitorul de cântări, îl numește preot sfințit. Sfântul mucenic Metodie îl numește preot înduhovnicit. Cuviosul Fotie și cuviosul Teofilac spun că nu era preot, dar era mai presus de preoți, iar alții spun că era unul dintre cei 70 de traducători ai Vechiului Testament, care nu a crezut atunci când a tradus prorocia lui Isaia: iată, Fecioara va lua în pântece, și în acel moment i s-a dat vestea că va trăi până când îl va primi mâinile sale pe Hristos. Unii cred că era fiul al lui Hilel, patriarhul evreilor și tatăl al învățătorului de lege Gamaliel, iar alții că era conducătorul sinedriului evreilor. De asemenea, se spune că era de peste 270 de ani. Iată, Sfântul Duh nu descoperă tainele sale oamenilor necurați în care nici nu s-a aflat de dinainte să lași, pentru că Sfântul și dreptul Simeon s-a pregătit peste 270 de ani în curățire, în templu, în rugăciune, ca să se întâlnească cu Hristos. Și nu numai că era îndrumat de Duhul Sfânt, ci era și întărit de acesta. Duhul Sfânt îi întărea picioarele ca să meargă spre templu și mâinile ca să-l țină pe Hristos. Sfântul Gheorghe al Nicomidei spune că Simeon nu a mers cu propriile sale picioare ca să purceadă spre slujirea tainei, ci Duhul Sfânt s-a făcut pentru el car purtător. Odată ajuns la templu, dreptul Simeon l-a recunoscut prin puterea Duhului Sfânt pe Fiul Dumnezeu întrupat. Sfântul Vasile cel Mare spune că Simeon și Ana au văzut Sfânta Puterii care se afla în Hristos, adică vederea lor a trecut prin trupul omenesc, așa cum trece lumina prin sticlă, așa cum se vede lumina dintr-o casă prin ferestre sau cum vedem lumina prin becul de sticlă. La fel și cei curați cu inima văd prin trupul lui Hristos lumina Dumnezeirii, ceea ce pentru alții este necunoscut și nevăzut. Sfântul Vasile cel Mare alcătui lauda Sfântului Simeon, după fire era om, dar prin virtute era înger, avea drept locuință Ierusalimul fizic, dar ca mitropolie avea Ierusalimul de sus și nu numai că era mai presus de oameni, dar Simeon îi întrecea și pe îngeri. Iată că în templu, așa cum aici se afla și prorocița Ana în vârstă de 84 de ani, care a trăit doar 7 ani cu bărbatul ei și după aceea a trăit în văduvie curată și cinstită, stătea zi și noapte în templu și nu se îndepărta de el, așadar, în timp ce Simeon a fost îndrumat la templu de Duhul Sfânt, ea se afla acolo și l-a recunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Evanghelistul Luca o numește prorociță pentru că avea Duhul Sfânt asupra ei. Și zice aici mai departe că profeții sunt teologi care deosebesc duhurile. Prezența dreptului Simeon și a prorociței Ana simbolizează perechea de turturele. Iar Sfântul Grigore Palama zice că din toate acestea înțelegem cine sunt cei care urmează să-L primească pe Hristos și cum trebuie să fie aceștia. Unirea cu Hristos presupune o viață corespunzătoare. Simeon era numai drept. Nu numai, era numit drept și nu se menționase dacă a fost sau nu căsătorit, în vreme ce Ana, după moartea soțului său, a trăit în binecuvântarea văduviei, în neprihănire și curăție. Viața în Hristos înseamnă fecioria după Hristos sau căsătoria binecuvântată de Dumnezeu, așa cum afirmă Sfântul Grigore Palama. Deci, așa cum prorocița Ana și dreptul Simeon s-au pregătit pentru primirea lui Hristos ca să-L întâmpine, asemenea trebuie să se pregătească orice om care vrea să-L întâmpine pe Hristos și mai ales cel care vrea să se și împărtășească. Acolo dreptul Simeon a făcut câteva prorociri atunci când a luat pruncul în mână pentru că a zis Fecioarei Maria, semn care... Sfântul Chiril Alexandriei spune că semn care va stârni împotrivire este și crucea lui Hristos, pentru că unii primesc crucea ca răstignirea lui Hristos, socotind că acestea înseamnă izbăvire și că pe cruce s-a biruit tăria și puterea întunericului, în vreme ce alții nu primesc crucea. Aceștia din urmă nu pot să înțeleagă pe Hristos că Hristos s-a răstignit. De aceea, cum spune Sfântul Apostol Pavel, crucea este sminteală pentru iudei, iar pentru neamuri nebunie. Însă pentru noi, cei care credem, crucea este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. I-a binecuvântat atunci când a ajuns dreptul Simeon și pe prunc și pe Fecioara Maria și a zis acest lucru că prin sufletul ei va trece sabie și într-adevăr a trecut sabie atunci când a fost pe Golgota și l-a văzut pe fiul ei pirunit pe Sfânta Cruce. Sfântul Atanasie cel Mare spune că exprimarea ca să se descopere gândurile din multe inimi înseamnă că prin crucea lui Hristos și prin patimile sale se vor descoperi toate pornirile interioare ale oamenilor, de vreme ce Petru, care îl urmase zelos pe Hristos, va ajunge să se lepede de el, ucenicii îl vor părăsi, Pilat se va căi prin spălarea mâinilor, femeia acestea va crede în urma unui vis de noapte, sutașul va da mărturie după semnele ce s-au arătat, Iosif și Nicodim se vor ocupa de cele trebuincioase mormântării, Iuda se va spânzura, iar iudeii vor da arginți paznicilor ca să ascundă învierea. Cu adevărat, crucea lui Hristos este luptă și întărirea gândurilor și întoarcerea lor împotrivă, cum spune Sfântul Atanasie cel Mare. Deci, iubiți frate de Hristos, praznicul acesta este un praznic deosebit, pentru faptul că Mântuitorul din nou se smerește, din nou împlinește legea, pentru ca noi, cei care suntem astăzi, să învățăm de la Hristos ce înseamnă ascultarea și ce înseamnă smerenia. Am văzut că cei care l-au împrejmuit pe Mântuitorul în această zi au fost Fecioara Maria, dreptul Iosif, dreptul Simeon și prorocița Ana. Ei erau în preajma Mântuitorului atunci când erau în templu. De aceea ne spune atât de frumos în Vechiul Testament că în poporul lui Dumnezeu se întâmpla adeseori să domnească la rând unul, doi sau mai mulți regi, care, momiți de obiceiurile vecinilor păgâni, cultivau idolatria și la ei acasă. Atunci apăreau în număr mare idoli pe înălțimi, în crânguri, în piețe cetăților și chiar și în templu. Oamenii începeau să le slujească acestora, iar slujirea adevăratului Dumnezeu era dată uitării. Când Dumnezeu ridica însă după aceea împărat după inima sa, precum au fost de pildă Iosafat, Ezechia, Iosia și alții, primul lucru pe care îl făceau aceștia era să pună să fie curățite de idol templu, cetatea toate, înălțimile și crângurile și îndeopște tot regatul. Păgânătatea era izgonită și răsărea buna credință. Singur Dumnezeu adevărat era cinstit și închinat și în templu și în cetate și în sate și în țari. Dumnezeu era la ei din nou în chip văzut împărat pentru toți. Ceva asemănător are loc și în noi, iubiți frați întru Hristos, pentru că fiecare dintre noi este o mică împărăție. Împărații noi înșine sunt conștiința și lucrarea liberă, supuși sunt puterile ființei noastre, puterile trupului, ale sufletului și Duhului. Altarul Dumnezeu este noi, inima. Când împăratul nostru, conștiința și lucrarea liberă îi întoarce spatele Dumnezeu și se abate spre sine însuși și spre făpturi, atunci toată ființa noastră se umple ca de niște idoli de patim, de înclinări strâmbe, toate puterile trupului și ale sufletului se fac loc de închinare păgânească la un idol aparte, Dumnezeu e uitat, noi slujim atunci în trup patimii, dulcețile, nevirii, poftii trupești, somnului, dansurilor, dezmățare, chefurilor, teatrelor și mai departe, așa cum păgânul slujește lui Venerei sau lui Bacus și altor zei. În suflet slujim slavei deșarte, placului omenesc, intereselor, invidiei, patimii de a sclipi, de a plăcea, mâniei, urii și așa mai departe. Iar din toate acestea se alcătuiește noi idolul egoismului învederat, adică ne închinăm atunci la idol în toate privințele și slujim altor Dumnezei și din toate puterile ființei noastre. Iată cât de frumos vorbesc Sfinții Părinți despre această lucrare minunată a omului față de Dumnezeu, care trebuie să devină stăpânul nostru al tuturor, nu numai că îl recunoaștem ca stăpân, dar să stăpânească și patimile noastre și firea noastră și însăși viața noastră. Așa cum am spus, dreptul Simeon s-a pregătit sute de ani ca să-L primească pe Hristos. Sfinții Părinți spun că temelia vieții duhovnicești este pocăința. Pocăința este fundația oricărei vieți duhovnicești. Atunci când omul are o părere bună despre sine și când crede că el este pe calea cea bună și când el are o autosuficiență și autoîmplinire, că și-a făcut canonul, că a citit suficient pe astăzi, că a făcut tot ce a putut pe astăzi pentru sufletul său, aceasta este o înșelare. Spune Sfântul Apostol Pavel, și dacă am face toate câte s-au poruncit nouă, să spune că n-am făcut decât ceea ce eram dator să face ca niște robi netrebnici. Dar niciodată nu putem spune că am făcut totul, pentru că mereu încă rămâne timp de mai bine și loc de mai bine. Așadar, în vremurile acestea tulburi, în care nu numai că nu se mai vorbește despre Hristos sau despre Dumnezeu iubire, ci se vorbește la modul sec de a împlini porunci și de a asculta cu tărie, fără discernământ, de mai mari, de stareți, de oricine ar fi, aici lipsește cu adevărat iubirea lui Hristos în viața noastră. Aici am devenit mecanici în viața duhovnicească și nu mai înțelegem, nu avem discernământ să vedem ce este bine, ce este rău. Ne facem o lege duhovnicească după propria noastră plăcere. Dacă, de exemplu, este zi de miercuri, este zi de vineri, este zi de post sau este zi de sărbătoare, omul dacă vrea postește, dacă nu vrea nu postește. Și zice, mă iartă Dumnezeu că acum înțelege și el, nu cred că se leagă de o mâncare. Important e ce ai în sufletul omului. Ajungem să gândim ca sectarii. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. Asemenea, în viața duhovnicească nu mai ține cont de părerea celor mai mari ai noștri, care ne învață după Sfinții Părinți ce trebuie să facem. Noi avem în mintea noastră, în conștiința noastră, Evanghelia noastră personalizată, în care noi trăim cum vrem noi. Și începem să alegem. Asta spune Hristos, asta pot să fac. Asta îmi cere Hristos, asta nu fac. Nu simt nevoia să fac acest lucru. Când o să simt nevoia, o să fac și aceasta. Și uite așa, creștinii de azi încep să aleagă ce este bine pentru el și ce nu este bine pentru el. Să nu uităm ce spune Sfântul Apostol Pavel, cine nu se luptă după lege nu se încununează. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că un atlet, atunci când este în cursă, nu se oprește să se odihnească, nici să mănânce, nici să bea, nici să se uite la ceva, ci aleargă până își atinge scopul, adică ținta, finalul, ca să ia cupa, să ia medalia. Asemenea și noi în viața duhovnicească, din moment ce noi ne-am botezat și ne-am îmbrăcat în Hristos, noi nu trebuie să fim acaparați de lucrurile trecătoare, de lucrurile lumești, de lucrurile pământești, ci trebuie să alergăm fără să privim în stânga și în dreapta spre scopul vieții noastre, care este dobândirea Duhului Sfânt. Se spune că dreptul Simeon, atunci când a luat pruncul în brațe, plin de emoție, tremurând și cu lacrimi în ochi, a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. De ce după cuvântul tău? Că nu vei muri până nu vei vedea și vei ține în brațe tale pe Mântuitorul. Căci văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamului și slavă poporului Israel. Și zice că în următoarea clipă a și murit după ce a dat profeția Maicii Domnului, a murit în templu. Mai sunt cazuri de sfinți care au murit în templu, cum este Sfântul Serafin de Sarov, Sfântul Ioan de Tobol, și sunt și alți sfinți care și-au dat sufletul în fața Dumnezeu în biserică, slujind lui Dumnezeu. Trupul nostru trebuie să fie templu al Duhului Sfânt. Trupul nostru trebuie să devină biserică vie în care Hristos să se sălășluiască. Iată, eu vin cu Tatăl la el și îmi face locaș și vom trăi și vom mișca împreună cu el. Adică Dumnezeu dorește ca să vină în inima noastră, în viața noastră personală. Noi cei de astăzi ne gândim foarte serios și ne punem întrebarea, am mai pus-o și duminica trecută sub altă formă, dacă astăzi Hristos ar veni în mijlocul nostru și ar trebui să-L întâmpinăm, oare cum ar fi reacția noastră? Ce ar fi în sufletul nostru? Mintea noastră unde ar fi? Ar fi precum dreptul Simeon să aștepte sute de ani venirea lui Hristos? A avut dreptul Simeon o altă ocupație, o altă preocupare, o altă înclinație în afară de dorința de a se întâlni cu Hristos? Cu siguranță nu. N-a spus această taină nimănui. De ce nu moare? A fost o legătură între el și Arhanghelul Gavril. Și aștepta an de an să se împlinească acest lucru. Ne minunăm când ne uităm astăzi la poporul iudeu care așteaptă și azi venirea lui Hristos. Și ne întrebăm, măi, dar chiar nu-și dau seama după atâția ani că Hristos deja a fost, adică vede că am ridicat biserici, sărbătorim învierea, sărbătorim nașterea, ved creștinii și văd lumina de la Ierusalim și oare chiar nu înțeleg? Știți cât de greu a fost pentru poporul israelitean să-L accepte pe Hristos? Eu mă minunez, dragilor, că ceilalți care L-au primit, L-au acceptat și L-au înțeles. Și vă zic și de ce. Imaginați-vă astăzi că trăim așa cum trăim noi, între noi. Și vine dintr-o dată o persoană, un bărbat cu păr lung și cu barbă, și spune: eu sunt Fiul Dumnezeu. Eu am fost născut înainte de Avram. Și te uiți la el: băi, dar Avram a fost cu sute de ani, mă. Cum? Tu ești tânăr. Cum adică ai fost înainte de Avram? Cum poți să percepi eu lucrul ăsta? Să spui că tu cu tată ești una. Tu ești un om ca și noi. Cum poți să susții așa ceva? Era foarte greu să înțeleagă poporul iudeu în vremea respectivă, deși făcea minuni, realizau și ei că ce se întâmplă nu s-au mai văzut așa ceva. Dar era foarte greu să accepți. De aceea Mântuitorul și-a ales oameni simpli, pescari, care nu duceau atâta teorie și filozofie, ci mergeau practic. Și astăzi în viața duhovnicească oamenii simpli sunt mult mai înaintați duhovnicește decât cei care stau și meditează cu capul lor, pentru că pot să aibă minte strâmbă, să creadă că gândesc bine. Deci oamenii simpli, ascultători și curați sunt mult mai înaintați duhovnicește și mai plăcuți la Dumnezeu decât filozofii, cei care încep să gândească, să creadă că sunt deosebiți și că ei știu multe. Deci revenind, era foarte greu pentru ei să accepte așa ceva. Gândiți-vă la dreptul Simeon când a realizat că în brațele sale este însuși stăpânul cerului și al pământului. Eu nu pot să-mi explic ce a simțit. Și spuneți, vai ce binecuvântare de dreptul Simeon, vă dați seama, l-ați luat pe Hristos în brațe. Binecuvântaților, noi suntem mai presus decât ceea ce a trăit Sfântul Simeon. Noi îl primim în trupul nostru pe Hristos prin Sfânta Dumnezeiască împărtășanie. El nu l-a primit în trup, doar l-a ținut în brațe. Vă dați seama la ce cinste am ajuns noi cei de astăzi, de la Hristos încoace, care ne-am învrednicit să ne unim cu Hristos, oare realizăm acest lucru? Când venim în la Sfânta Împărtășanie, noi am lepădat toate cele lumești, mintea noastră este limpede, este curată, conștiința noastră este împăcată cu toți, avem dragoste față de toți, n-am judecat, foarte ușor judecăm, foarte ușor ne smintim. Acum ne-am spovedit la următoarele minute, deja am judecat pe cineva că am văzut în biserică nu știu ce. Ăștia suntem noi și așa mergem să ne întâlnim cu Hristos, să luăm pe Hristos. Ba mai sunt azi care cu o singură spovedanie fac nu știu câte împărtășanii. Când Sfântul Ioan Gură de Aur spune că bine ar fi la fiecare ceas să te spovedești, adică arătând necesitatea desei spovedanii, mai mult decât deasa împărtășanie, pentru că înainte de împărtășanie primează spovedania. Sunt două taine care se leagă și care nu se pot desprinde, că spovedania este esențială pentru Sfânta Împărtășanie. Care om se vede nevinovat, se poate împărtăși toată ziua. Dar care este acel om nevinovat? Care este omul acela curat? Toți suntem păcătoși, toți ne-am bătut împreună, netrebnici ne-am făcut. Deci, această dumnezeiască lucrare a dreptului Simeon de a-L întâmpina pe Hristos ne arată cum trebuie să-L întâmpinăm noi pe Hristos. Venim la Sfânta Liturghie. Cum venim la Sfânta Liturghie? Adeseori supărați pe aproapele nostru. Nici măcar nu salutăm când intrăm în biserică pe cel de lângă noi. Și contează și cum salutăm. Este una să ai o față încruntată în care respingi negativism și este altceva să transmiți un zâmbet, în care să transmiți o bucurie, în care să dai omului ca o floare, zâmbetul e ca o floare pentru aproapele, mai ales pentru om care are o rană sufletească. Când vede un om că îi zâmbește, parcă se eliminează și el. Este o mare binecuvântare această lucrare. De aceea Sfântul Apostol Pavel îndeamnă bucurați-vă pururea, adică să fim mereu fericiți. De ce? Că suntem al lui Hristos, că suntem botezați în numele Sfintei Treimi, că lângă noi avem un înger păzitor, că lângă noi prunea al Dumnezeu mereu lucrează, că noi nu suntem părăsiți și uitați de Dumnezeu, ci El este mereu în preajma noastră, doar noi suntem depărtați de El. În loc să lăsăm pe Hristos să fie stăpânul nostru, al conștiinței noastre și al inimii noastre, noi îl punem pe piedestal pe vrăjmașul diavol, prin egoismul nostru, prin dorințele noastre, prin gândurile noastre, prin încăpățânarea și egoismul nostru. V-am mai spus la început, noi încercăm să ne facem o evanghelie personalizată, în care să alegem ce ne place, ce nu ne place. Și dacă vedem că Sfinții Părinți ne învață altceva, vom spune, a fost în vremea respectivă, că nu mai așa. Lumea s-a modernizat. Cine ți-a spus asta? Gândirea ta, de la vrăjmașul. Pentru că ce spune Mântuitorul? Eu am fost, sunt și voi fi același, arătând că niciodată învățătura lui nu se va schimba și nimeni n-are voie să o schimbe. Nici o gândire, oricât de luciferic ar fi, nu are voie nimeni să schimbe o iotă sau o cirtă din ceea ce Dumnezeu a lăsat ca învățătură pentru noi. Astăzi, Dumnezeu este scos din ecuație, toți vor o viață fără Dumnezeu. Acum câteva săptămâni, un copilaș de aici mă întreabă, părinte, de ce l-au răstignit iudeii pe Mântuitorul pe Sfânta Cruce? Și ce eu știu de ce l-au răstignit? Că i-au vrut să facă rele și să nu poată să-i oprească Hristos. Auziți, minte de copil. Și pe bună dreptate. Eu am vrut să-L termine pe Hristos să trăiască o viață liniștită, să nu mai deranjeze El cu cuvintele Lui, să nu mai atragă oameni de partea Lui, evrei să spună tot ce au de spus și tot să asculte de ei, dictatorial. Cam așa vrea societatea de azi, să nu mai fie Dumnezeu, să nu mai fie legile dumnezeiești, să nu mai oprească nimeni să facem ceea ce vrem noi și dacă vă uitați cu atenție la comportamentul oamenilor de azi, veți constata, dragilor, că așa suntem. Noi suntem stăpânii acestei planete, noi suntem grozavii pământului, mie nu spune nimeni ce să fac, eu știu ce am de făcut, cam asta e atitudinea noastră, ce îmi spune mie ăsta cum să cânt, sau ce să citesc, sau cum să citesc, sau cum să țin post, sau cât să țin post, lasă-mă că știu eu. Noi nu mai ascultăm de nimeni, Nu mai supunem în fața nimănui. Noi înșine ne supunem conștiințe noastre adormite și amorțite, care spune, ești bine, ești pe calea cea bună, tu ajungi la sfințenie dacă mergi în condițiile astea. Își bate dracul joc de noi, de ferească Dumnezeu. Am văzut la Sfinții Părinți că toți au urcat această cărare prin multă smerenie și prin multă ascultare și multă sfătuire. Dar nu acea sfătuire în care mă sfătuiesc doar cu cei care țin cu mine și care îmi dau dreptate mie. O sfătuire sinceră în care mă las în mâna lui Dumnezeu să lucreze prin cel din față. Și chiar dacă nu-mi convine ce îmi spune, eu accept și mă îndrept. Înseamnă că ceva nu-i în regulă în gândirea mea și stau și caut mai mult la Sfinți Părinți. Oare ce zic? Oare bine fac lucrul acesta? Mă rog bine, citesc bine. E bine că mă nevoiesc atât de mult, pentru că vedeți și nevoința multă, fără discernământ, poate duce la pierderea vieții și la alte probleme. Eu am cunoscut persoană care a ajuns la casă de nebun din cauza acestor nevoințe. Și era o fată deosebită, o fată curată, fecioară, în Oradea era. Dar iată că dacă nu ai discernământ și n-ai, sau poate ai povățitor și n-asculți, sau nu-i spui totul că știi că nu-i de acord cu nevoința ta și că o să o schimbe rânduiala și de aia ta, ții în tine această lucrare, această taină, doar tu cu diavolul și încerci să faci voia lui. Vă aduceți aminte de acel călugăr ispitit de patima desfrânării? Când vine diavolul și spune, dacă vrei să scapi de asta, uite, eu te pot ajuta, dar o scoți afară pe Maică Domnului în chilie, nu mai vreau să te închin ei. Dar asta nu e doar între noi doi. Și el, luptându-se conștiința lui, era cât pe ce să cedeze, merge la un bătrân și îi spune și zice, băi, și dacă vei cădea de 1000 de ori într-o zi, nu lepăda pe Maica Domnului, că ai nădejdea mântuirii noastre. Și când s-o întors înapoi, diavolul scrâșnea din dinți, ești tu mincinos, n-am spus să-mi spui nimănui, deci nu ești un om de încredere, și așa mai departe. Și a plecat diavolul, n-a suportat. Deci mare atenție în zilele noastre că e mare înșelare în lume și diavolul are multă viclenie, nu ne încredem în capul nostru, nu ne încredem în părerile noastre, dragilor, că asta e marea, marea greșeala noastră când noi credem despre noi că suntem cineva, că suntem evlavioși, că suntem cuvincioși, că noi știm cum să postim, noi știm cum să ne rugăm, noi știm ce trebuie să facem. Noi nu avem nevoie de nimeni, deși am văzut la Sfinții Părinți, chiar la Sfântul Antonie cel Mare și la alți sfinți că mergeau să cerceteze pe alți bătrâni ca să ceară un cuvânt de folos spre mântuirea lor sau să caute unul mai bun decât ei ca să aibă ce să învețe. Noi nu mai avem această dorință și această curiozitate și această dragoste de a afla de la cineva ceva care să ne sfătuiască pe calea cea bună. Nici nu prea avem la cine să cerem, din păcate, astăzi sfaturi. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu Sfintele Cărți ale Sfinților Părinți, de la care avem ce să învățăm. Vedem râvna lor, dragostea lor față de Dumnezeu, ne uităm în oglinda sufletului nostru și ne speriem. Și spunem, băi, noi suntem creștini, ne facem de râs. Uite cum erau sfinții, erau în stare să dea totul pentru Hristos. Și nu numai, și efectiv se jertfeau pe ei pentru aproapele. Știți ce înseamnă a se jertfi pentru aproapele? A renunța la confortul tău, la somnul tău, la mâncarea ta, la odihna ta, la tot ce vrei tu pentru aproapele tău. Unde mai vezi azi așa ceva? Nu mai vedem. Nu mai avem credința acea lucrătoare pe care au avut-o sfinții. La ce ne ajută aceasta când vedem? La faptul că suntem netrebnici, ticăloși, spurcați, păcătoși și să ne plângem această stare jalnică, Doamne, iartă-mă că-s vai de capul meu, nu-s bun de nimic. Nu știu cum mai raps pe pământul acesta. Și asta te scapă de înșelare care spune, bă, tu ești un om deosebit în comparație cu ăștia, uite-te la ăștia. Ăștia sunt și las toți, eu așa cum trebuie. Se vede că Dumnezeu mă iubește, eu am alte relații cu Dumnezeu. Vedeți, de aici, de la Sfântul Apostol Pavel care spune, cel din tâi păcătos sunt eu, avem de învățat toți că până ajungem să ne vedem noi cei din tâi păcătoși, noi suntem departe de calea adevărului. Până nu vom ajunge să ne recunoaștem propriile păcate, de aceea zic Sfinții Părinți că temelia vieții duhovnicești te începe cu pocăința, dar pocăința sinceră. Psalmistul David spune atât de frumos, căci păcatul meu înaintea mea este pururea. Niciodată n-am uitat fără de legea pe care am făcut-o în fața lui Dumnezeu. Niciodată nu pot să uit că l-am supărat pe Dumnezeu în viața mea și că l-am dezamăgit. Și cu această dezamăgire voi merge până la moarte. De ce? Pentru că această dezamăgire îmi dă o stare de pocăință. Îmi dă o stare de milă, de jertfă, de lacrimi, pentru că sunt un ticălos, cealaltă e periculoasă. Deci e mult mai sigură calea pocăinței decât orice cale. De aceea și spune fericiți cei sărați cu Duhul, că aceea este împărăția cerilor. Deci cei care se căiesc cu sinceritate se și smeresc. Dacă tu te vezi un om păcătos și știi ce năraburi ai și că ești vai de capul tău, nu mai ai chef să vorbești de altul care n-are starea pe care o ai tu, ci te vezi că ești mai josnic decât el. Dar noi ce facem azi? Noi pe lângă că suntem vai de capul nostru, mai vorbim de celălalt, uite-te la ăla ce face. Deci noi știm în ce stare suntem. Nouă ne spune Mântuitorul, de ce vezi paiul din ochiul fratelui și nu vezi bârna din ochiul tău? Și știți ceva? Dacă veți lua 100.000 de cărți duhovnicești și veți citi toate învățăturile Sfinților Părinți și pe urmă veți lua Sfânta Scriptură, veți constata că tot ce scriu Sfinții Părinți în 100.000 de cărți, le găsiți concentrate Sfânta Scriptură. De aceea Sfânta Scriptură este foarte importantă pentru a o studia. Nu numai pentru a o citi, pentru a o studia. Că dacă citești mecanic, fără să trăiești acel moment, fără să te transpui în vremea Mântuitorului, ca și cum ai fi fața Lui, și sorbi cuvintele pe care le spune, le iei ca un aspirator și le însușești în ziua respectivă, ia, haide să facem o practică. Facem un exercițiu și veți vedea rezultate mari. În fiecare dimineață, când ne trezim, în primul rând să slăvim pe Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, că mi-ai dat încă o zi și îți mulțumesc pentru aceasta. Și după aceea ne punem frumos în genunchi, deschidem Noul Testament și începem să citim. Și ne imaginăm că atunci, în acel moment, noi stăm în fața lui Hristos și Hristos ne spune învățătura Lui. Ei, am închis Noul Testament și în ziua respectivă încercăm să fim atenți la acea învățătură și toată ziua concentrați pe acea învățătură să încercăm să împlinim întocmai ceea ce ne-a învățat Hristos. Și așa se facem în toate zilele vieții noastre. Și veți vedea mari schimbări, dragilor. Veți vedea acolo un tânăr care ne reprezintă și pe noi și care spune, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și veți vedea când Hristos își cere să renunți la toate pentru El, atunci vom pleca capul, spune, dar încă nu pot să renunț la obiceiul ăsta, încă nu pot nici la obiceiul ăsta, îmi place și mâncarea aia, dar îmi place încă și haina respectivă, îmi place și culoarea aia în păr, că mă reprezintă și altele și altele. Și vom vedea atunci că noi suntem cei care ne întoarcem triști din fața Mântuitorului, că nu suntem capabili să împlinim ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Și realizăm și ne căim și plângem și cerem la Dumnezeu să se milostivească de noi. Și El se uită la noi ca la niște copii și începe să zâmbească, ce tot al meu ești. Haide la mine, așa cum ești tu, cu neputințele tale, că eu te iubesc, eu te primesc. Nu te lăsa, cercetează, luptă-te, că atunci când voi veni eu să te iau, să ai răspunsul cel bun pregătit pentru viața veșnică. Aceasta este viața duhovnicească, o luptă continuă, o cădere și o ridicare. Acolo unde nu este cădere, nu este nici ridicare. Deci este obligatoriu o cădere ca să te poți ridica. Când ajungi la desăvârșire, deja este cu totul altceva. Dar noi nu putem vorbi despre așa ceva, pentru că suntem departe de această lucrare. Deci nu uitați, noi ne întâlnim cu Hristos în fiecare rugăciune. Noi ne întâmpinăm pe Hristos în fiecare rugăciune. Nouă ne-a spus ceva Hristos ce până atunci nu a știut nimeni. Și nu era așa până atunci. De la Hristos încoace este această lege. Că înăuntru nostru este împărăția lui Dumnezeu. Oare noi conștientizăm că înăuntru nostru, înăuntru acestui trup pe care noi atât de mult îl idolatrizăm, se află de fapt împărăția lui Dumnezeu și locul unde vrea să intre Hristos? Oare noi auzim în glasul conștiinței noastre, glasul de duminică, Antonie, Gerasim, Gheorghe, Maria, azi vreau să fiu cu tine, dă-te jos, de grabă, că vreau să intru în casa ta? Oare noi auzim acest strigăt, această chemare a lui Hristos? Oare noi sărim din acel dud, din mintea noastră, din lumea asta deșartă și ne pogorâm mintea în inimă ca să-L întâmpinăm pe Hristos, să ne bucurăm cu El și să ne destăinuim Lui toată iubirea noastră și toate neputințele noastre? Oare venim noi la Sfânta Biserică cu brațele întinse ca dreptul Simeon, implorându-L pe Dumnezeu să se milostivească de noi? Credeți-mă, nu sunt proroc nici profet, dar vor veni încercări grele peste noi anul acesta. Veți vedea că Dumnezeu ne va scutura puțin și ar putea și pământul să-L scuture puțin, pentru că sunt prea mulți oameni cu fumuri în cap. Sunt prea mulți oameni care se cresc stăpâni ai pământului și nici de Dumnezeu nu vor să audă. Se cred mai presus de Dumnezeu, ei sunt Dumnezeii lor. Ei fac ce vor pe planeta aceasta. Ei inventează roboți care să înlocuiască oamenii. Ei fac ce doresc, merg în spațiu. Ei tot ce văd în lumea aceasta încearcă să exploreze ca și cum ar fi lumea lor și își permit totul fără să ceară voie nimănui. Ei, pentru aceștia și pentru păcatele noastre, Dumnezeu va zgudui pământul acesta ca să ne mai trezească pe câțiva dintre noi. Pandemia a fost o perioadă în care mulți creștini s-au trezit și au început să se sperie pentru vremurile care vin. Unii și-au cumpărat teren la țară, câteva hectare și-au făcut fermă și când s-a liniștit totul, au plecat înapoi la oraș. Considerând că încă nu-i vremea. Și tot așa, vedeți, când vine o încercare, ne apropiem de Hristos, ne strângem în preajma lui Hristos, când începe să fie o lejeritate, toți ne îndepărtăm și ne apropiem de cel rău. Nu putem așa, dragilor. Hristos ne vrea pentru El. De ce? Pentru că a făcut totul pentru mântuirea noastră, inclusiv sărbătoarea de azi, întâmpinarea Domnului, a fost tot o respectare a legii pentru a noastră mântuire. A venit sărac ca pe noi să ne îmbogățească. A venit ascultător ca să vindece neascultarea lui Adam. Și vrea ca și noi să învățăm din aceasta să fim ascultători, să fim iubitori, să fim perseverenți în ceea ce facem, în cele bune, să avem statornicie, să nu ne clătim, să nu ne deznădăjduim, ci să mergem cu nădejde înainte. Sfinții se plictisesc pentru faptul că noi nu le cerem ajutorul. Ei zic, fraților, suntem aici pentru voi, rugați-ne și venim în ajutor. Nu stați degeaba, rugați-vă, înmulțiți rugăciunea aceste vremuri, pentru că sunt vremuri grele și avem nevoie de această hrană duhovnicească. Imaginați-vă că peste noapte auzim că au intrat ruși în țară și încep să bombardeze în stânga și în dreapta. Cine se mai poate ruga liniștit ca și acum? Oare câți mai vin la biserică ca și acum? Poate se vor teme, nu cumva să meargă cu mașina să cadă o rachetă sau ceva, sau să întâlnească cu soldați străini și să fie împușcați. Nu mai este jertfa, râvna, dragostea față de Dumnezeu până la moarte. Pentru că și atunci, dacă ar fi, eu mă duc în mașină, dacă Dumnezeu îngăduie să mă moare, să mă moare. Asta e, dar nu pot lipsi de la rugăciune. Vedeți, asta a fost gândirea Sfinților Părinți, au dat totul pentru a-L dobândi pe Hristos, pentru a-L întâmpina și L-au găsit pe Hristos. Sunt mulți care îl caută pe Hristos, iubiți frați, într-un Hristos, și în biserică și în alte locuri și nu-L găsesc. Dar îl găsesc în cei săraci, în cei schinjuiți, în cei chinuiți, în cei suferinți. Acolo este Hristos, pentru că aceea rabdă. Acolo, în răbdare și în suferință, este cuptorul care curăță sufletele și le scot albe. Noi nu avem necazuri, nu avem suferință, nu avem dureri, nu avem boli și nu avem nicio treabă. De aceea sufletele noastre sunt negre, pentru că nu tânjim după lumină, nu tânjim după adevăr, nu tânjim după Hristos. Nu, în dragostea noastră nu este față de cele cerești, ci față de cele pământești. Ne-a luat vrăjmașul pe toți și ne învârte ca în linghișpir. Nu mai înțelege nimic din viața noastră. Care e scopul nostru? Care e dorința noastră? Care este viziunea noastră de viitor? Dacă vei întreba un tânăr sau pe oricine, ce planuri ai de viitor? Să-mi iau o casă, să-mi iau o mașină, să-mi întevezi o familie? Nicăieri Hristos. Nu vei auzi, vreau să slujesc lui Hristos. Vreau să-mi dedic viața lui Hristos. Deși trăim vremuri grele, lumea tot pe ale ei le trage. Nu mai vor să audă de cele drepte și sfinte. Vedeți că acum apar aceste acte electronice, buletinele. Se zvonește că din anul acesta, nu știu exact din ce lună, dacă nu vei accepta buletinul electronic, nu vei putea să mai mergi în țări străine. Cei care până acum au luptat împotriva acestor documente vor și au nevoie să meargă dincolo, spune, nu cred că e atât de mare păcat încă trebuie să merg, să întemni ratele, să întemni problemele, nu pot încă să renunț, trebuie să le iau că n-am încotro. Ei care au luptat ani de zile împotriva acestor documente. Și așa vor cădea toți, dragilor, pe capete, de aceea în sarea pământului, în filmul rusesc, vedeți că părinții cu viață sfântă ziceau că ne rugăm la Dumnezeu să dea un război, că dacă nu va fi război, se vor pierde foarte multe suflete, dar prin război mai mor unii alții și să mai câștigă mântuirea poate, dar așa, cu aceste documente se duc, iubiți frații lui Hristos, în prăpastie, pentru că dacă nu vei pune stop la aceste documente, vei lua toate celelalte, inclusiv pecetea, pentru că acest duh necurat, pe măsură ce îi permiți să intre în viața ta, va stăpâni tot mai mult conștiința ta. Desigur, sunt părinți care spun că nu e nicio problemă, poți să ții toate actele, nu e nicio problemă în privința aceasta, iarăși, neținând cont de ce zic Sfinții Părinți, doar părerile lor personale, și așa va fi multă lume care le vor urma, pentru că le convine situația. Aici este problema. V-am spus la început și cu aceasta am să închei. Dorim o Evanghelie personalizată, după bunul plac al nostru, nu ceea ce zic Sfinții, nu ceea ce spune Hristos, pentru că aceasta înseamnă jertfă, înseamnă suferință, martiriu. Noi nu vrem așa ceva. Am vrea la telecomandă, picior peste picior, să vedem și raiul, dacă se poate. Dar să nu mișcăm nimic. Eu, ca și călugăr, să fac metanii? Păi asta a fost de mult, mă, Sfinții Părinți făceau. Acum nu e necesar să faci metanii. Să fac cele 7 laude, eu. Dar nu cred că e atât de important. Dacă zic Doamne Iisuse, cred că e suficient. Deci noi ne facem o Evanghelia noastră, o rânduiala noastră monahicească. Păi sunt niște reguli, dragilor. Nu noi le-am făcut, le-am primit. Și n-avem decât să le punem în practică. Ne place, nu ne place, înseamnă nevoință, înseamnă supunere, înseamnă ascultare, înseamnă jertfă. Călugăria înseamnă martiriu, înseamnă mucenicia albă. De ce te-ai luat pe care aceasta, dacă nu ești capabil și nu vrei să faci jertfă? Pentru că asta se întâmplă astăzi. Trăim o lege după noi. Cum vrem noi? Nu mai ține cont de ce au făcut. Ne plac Sfinții. Vedem viețile lor că s-au nevoit foarte frumos. Ia gândiți la Sfântul Antonie cel Mare, când a intrat în mormânt și au tăvălit dracii pe ei, de aproape l-au omorât de bătaie. Și l-au dus un prieten de-a lui care aducea hrană în biserică cu încă câțiva și noaptea stând în biserică, ăștia au adormit toți, el s-a ridicat. Deși era încă lovit și era cu dureri, l-a văzut pe acest prieten al lui care l-a adus dumă înapoi fără să se trezești pe celălalt, spune-mă în groapă de unde mai luat. Și a zis, dragilor, ei, iată, nu m-a zbirit, haideți dacă vezi din nou. Care mai are curajul acesta astăzi? Și cine mai are atâta râvnă și dragoste față de a împlini porunca al Dumnezeu? Nimeni. Dar astăzi toți sunt grozavi, toți sunt înțelepți, toți sunt sfinți, toți sunt deștepți, nu mai au nevoie de sfaturi, nu mai au nevoie de nimic. Fiecare știe ce are de făcut, de aceea este atât de mare căderea la finalul acestei lumi. Nu mai ascultă nimeni de nimeni, nu mai este interesat nimeni de ceea ce ne învață Sfinții, nu mai citim cărți. Nu mai suntem curioși de a citi cărți. Credem că le știm pe toate. Sau auzim duminica un cuvânt și gata, mi-ajunge, nu trebuie mai mult. Dragilor, să nu vă amăgească aceasta, auziți ce spune Mântuitorul, cercetați Scripturile și socotiți că în aceasta veți avea viață veșnică, veți afla viață veșnică. Deci cercetați, Mântuitorul ne îndeamnă. Deci avem această lucrare de a cerceta, de a studia. Nu mai avem povățuitori, sunt destui, dar nu mai știi care învață cu adevărat voia lui Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie de cărțile Sfinților Părinți. Sunt singurele sigure în vremurile noastre care nu te duc în înșelare. Pentru că sunt sfinți care au experimentat pe viața lor și au fost meriți, au fost nevoitori, au fost supuși. Ia uitați-vă la viața Sfântului Ioan Iacob. Ce viață a dus Sfântul Ioan Iacob? Păi a venit una să se împărtășească cu ruși pe buze sau cu lac pe unghii și n-a împărtășit-o. Și starețul s-a enervat pe el și din cauza a plecat din mănăstire. Unde mai vezi atitudinea asta în mănăstire astăzi? Zice că ești nebun, du-te în pustie cu așa ceva. Și chiar în pustie s-a dus. Pentru că și-a dat seama că nimeni nu mai este interesat în vremurile noastre de mântuire, cu adevărat, și de poruncile Dumnezeu. Și el a scris acea poezie despre canoane, că le vor desconsidera ierarhii și preoții, consideră bariere ruginite și așa mai departe. Deci, acest sfânt, Ioan Iacob, a trăit o viață grea, orfan de mic, în nevoință, în chinuri, a răbdat boala, a răbdat suferința, a răbdat sete, a răbdat tot ce trebuie și și-a încununat viața. Și la 46 de ani, 47 a plecat la Domnul. Iată, și-a încheiat în slavă viața lui și acum este în veșnicie și se roagă pentru noi cei care încerem ajutorul. Vrem să fim și eu, ca și el? Trebuie să ținem poruncile, trebuie să ținem canoanele, trebuie să ne jertfim. Altfel nu avem șanse, dragilor, să nu ne amăgim noi pe noi înșine că dacă stăm liniștiți, Dumnezeu se va milostivi că e bun cu noi. E cea mai mare înșelare. De aceea și spune vorba aceea, dai sânge, primești Duh. Cum să primești Duh dacă nu dai sânge? Nevoiește-te, trezește-te noaptea la rugăciune, nu pierde timpul pe telefon, nu pierde timpul pe altceva. Ia cartea și citește, ia psaltirea, citește. Bătrânii noștri în mănăstiri aveau această rânduială sfântă ca zilnic să citească o psaltire, zilnic o psaltire pe zi. Nici nu mâncau până nu terminau psaltirea. Și așa s-au sfințit. Noi ce spunem? A, păi psaltire pe zi, pot să zic Doamne Iisuse, dar nici nu zic Doamne Iisuse și dacă spun cu mintea împrășteată, nici măcar nu-s concentrat, nu fac nici aia, nu fac nici aia, fac eu ce cred că e bine. Deci aici este marea noastră problemă. Căutăm un creștinist, o viață duhovnicească confortabilă, la telecomandă și vrem în același timp mântuirea. Dacă vreți mai multe despre aceasta, ca să nu mă întind eu, căutați pe internet Viața cuvioasei Teodora sau Elisabeta, schimonahia Elisabeta, care a trecut prin iad și care Sfântul Ioan Iacov a scos-o din iad și vă explică ea din viața ei că a fost monahie la Pasărea și a trăit o viață monahală foarte lejeră, adică mergea la biserică, dar nu tângea după Dumnezeu cum ar trebui și nu făcea nevoința aspre cum ar trebui și cum se cer de la noi, mai ales monahii. Și a trăit lejer și a ajuns să moară din aceeași boală care a avut-o Sfântul Ioan Iacov și Sfântul Ioan Iacov a scos-o din iad și a venit în munții Giumalău ca puznică și a curat schima mare ca Elisabeta și povestește ce a văzut în iad. Nu-i de joacă, dragilor. Și vi le spun acestea nu ca să vă înfricoșez, ci ca să ne trezim până nu-i târziu. Haideți să punem osul la treabă. Dacă vrei să faci o casă frumoasă, îți trebuie multă jertfă, îți trebuie muncă fizică, îți trebuie bani puși deoparte, îți trebuie ore nedormite, îți trebuie plan, îți trebuie o grămadă de lucruri. Și ai o satisfacție când vezi că ai reușit. Pe bună dreptate. Dacă vreți o viață veșnică sau o casă în casa lui Dumnezeu, împărăția cea cerească, trebuie să începeți de aici să o construiți. Nu se construiește singură. Ce are nevoie de bani, milostenie și la biserică și la săraci, are nevoie de multă muncă, adică jertfă sufletească, trupească, are nevoie de dragoste, are nevoie de implicare, are nevoie de toate. De aceea, dragilor, văzând pe dreptul Simeon cum l-a întâmpinat pe Mântuitorul și a zis, acum slobozește pe robul tău și eu vă slobozesc să mergi la casă dumneavoastră încărcați de această lucrare a Duhului Sfânt și cu dorința și cu râvna și cu dragostea de a sluji Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.